Чуў, што хацеў бы прыехаць ужо з некімі канкрэтнымі вынікамі, то бок гэтая рэпліка таксама мусіць сведчыць пра тое, што ёсць сур'ёзныя праблемы ў канкрэтнай рэалізацыі тых дамоўленасцяў, якія заключаюцца паміж кіраўнікамі дзяржавы.
У перадачы «Экспертызы свабоды» удзельнічалі дактарант зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Делегация Евразвязу находится с визитом у Минску. Делегация сустракается с представниками официального Минску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаўсюджваючи информацию про Александра Баразенку, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Минску. На предприемствах мостов массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. Былы ректор Беларускага дзяржаўнага універсітэту Васіль Стражаў узначаліў інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Гэты чалавек мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў захапленне. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў крыжы. Ушаноўвае памяць загінулых у гулагу суайчыннікаў. Георгій Кажанеўскі, госць «Вольнай студыі» і суразмоўца Міхася Скоблы.
Спадар Георгій, па прафесіі вы інжынер водопроводных збудаванняў. Жывяце ў Валожыне. Дык як вы апынуліся ў далёкай рэспубліцы Комі на месцы колішніх савецкіх канцлегераў?
Я хацеў вызваліць бацьку. Мне было 2 гады, як яго ў 51-м годзе яго арыштавалі. Не хацеў ісці да калгасу. Яго арыштавалі і вывезлі ў Інту. Гэта лагер мінеральны, найбольш такі страшны ў гэтай сістэме ГУЛАГу. Там былі контррэвалюцыянеры, здрайцы радзімы. У 51-м арыштавалі, а ў 56-м як выпусцілі з-за дроту, але без права выезду. Ён не мог нідзе паехаць, і асабліва на Беларусь. Ён прыехаў. Арыштавалі яго і вывезлі. Ну, а пасля ён прыязджаў праз сваю маці, маю бабулю. Сувязь мы трымалі. Але нельга, каб улады ведалі, што бацька прыязджае. У 90-м годзе я звярнуўся да польскага ўраду. Ад імя бацькі напісалі ліст да прэм'ера Мазавецкага. І ён даў загад амбасадзе ў Маскве дапамагчы вось маім бацькам. Першы раз я паехаў у Інту з польскім тэлебачаннем. Колькі гадоў усё гэта цягнулася, гэта вся валакіта, бо тут нашы супраціўлялись нашы ўлады ў Мінску.
Так яшчэ ў 90-м годзе бацька не мог выехаць з Інты на радзіму.
Яшчэ не мог. Толькі афіцыйныя дакументы ён атрымаў у 93-м годзе. Хаця суд быў перасуд у 91-м годзе. Але дакументы пашлі ў Інту, і там затрымала мясцовая КГБ.
А як ад канкрэтнага лёсу роднага бацькі вы прыйшлі да лёсаў тысячаў і тысячаў ахвяраў ГУЛАГу?
Справа тым, што бацька, ён казаў, што ў мяне адказнасць перад маімі сябрамі, тых, якіх ужо няма. Бацька адразу, як мы паехалі да яго, я пазіраў, адчуваў, чым ён хвалюецца. Ён вось мне туды пойдзем. Вось тут кажа, з Беларусі цэлы этап. Кажа, замарожаны, і вот тут іх закапалі. А кажа, тут хочуць будаваць дом. Я тут хадзіў, ну, ўжо сталі будаваць. Але ён кажа, мы не пазволім. Кажа, няхай царква, але толькі не тут не павінны людзі жыць. Там магілы ляжаць. І вось ён, дзе ён ішоў, я за ім ішоў, бо я яго не мог аставіць. Ведаць, я мой тут ўсё дапамагаў. А яго цянула, туды цянула. І кожны раз ён мяне ўсё ўводзіў у другія праблемы. З'яўляліся новыя прозвішчы.
Перад запісам нашай перадачы вы паказалі мне фота памятных крыжоў, усталяваных у рэспубліцы Комі. Польскі крыж, літоўскі крыж. літоўцы зрабілі цэлы мемарыял, і беларускі крыж, дзе ў якой канкрэтна мясцовасці стаіць крыж у памяць згіблых беларусаў.
Гэта ў Абегі. Абегі гэта паміж Інтою і Варкутою. Там быў філіял лагера мінеральны, і там сядзелі найбольш вядомыя людзі, сусветна вядомыя людзі. Туды выслалі князя Святополка Мірскага. Там жаночы лагер таксама, там была наша зямлячка Лариса Генію, шмат людзей вядомых. Вось тут мне цэлыя спісы я прывёз.
Спадар Георгій, у многіх рэгіёнах Расійскай Федэрацыі дзейнічаюць аддзяленні грамадскай арганізацыі «Мемарыял». Ці супрацоўнічаеце вы з імі?
Ну, мы з бацькам сувязі такія ўстанавілі. Мы нават ездзілі за Урал, бо шукалі сляды князя Мірскага. І там былі мемарыялі. І вось тут вінце мы з старшынёй Дзямідавым. Вось, але мне найбольш, мне спадабаўся такі дакладны чалавек, старшыня Абіска мемарыяла Віктор Ложкін. І у нас працягваюцца такія кантакты. Ён высылае прозвішча людзей, каб мы тут далі інфармацыю і каб сваякі дзеці маглі прыехаць паставіць крыжы. Бо комі людзі такія, ну, суеверныя. Яны хочуць, як бы, каб кажнага чалавека, каторы быў без віны, закапаны у іх, каб нашлі і ушанаваць іх памяць. Бо гэта, як бы, праграма іх ачышчэння. Гэта праграма прынята на ўзроўні прэзідэнта Рэспублікі Комі.
Я ведаю, што вы звярталіся да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай узнагародзіць ад імя беларускай дзяржавы згаданага вамі Віктара Ложкіна. Ці былі нейкія вынікі пасля вашага звароту?
Адказу я не атрымаў, але праз амбасаду ў Маскве ён атрымаў ліст Ложкін. І ўсё, на гэтым ўсё.
А як вы лічыце, што гэты чалавек заслугоўвае?
Гэта павінна быць дзяржаўна ўзнагарода, бо ён колькі нашых землякоў знайшоў іхнія магілы. Там цяпер такія колкі з таблічкамі, але там павінны стаць крыжы. І ведаць, вельмі шкада, што ў нас на ўзроўні дзяржавы ў Беларусі не займаюцца так, як займаюцца ў Літве, як у Польшчы.
Спадар Георгій, у Абедзі, як вы ўжо згадалі, адбывала пакаранне знакамітая беларуская паэтка Ларыса Геніюш. Ці ведае пра гэты факт старшыня тамтейшага мемарыялу спадар Ложкін?
Ложкін звярнуўся да мяне запытам, ну, бо ён ведаў, што выданы кнігі Ларысы Геніюш, і ён ведаў, што там ёсць напісана пра Абезь. І ён папрасіў, пашукай, ну, якія-небудзь зборнікі яе. Удалося, дапамаглі добрыя людзі, і кніга яму высланы. І ён паабяцаў, што знойдзем магчымасць заглянуць у яе справу лагерную. Я лічу, што ўсё атрымаецца, это вельмі важна, бо я чытаў у Святополка Мірскага, напісана так, што яна была сцягам для ўсіх, і не толькі для беларусаў, але для палякаў і літоўцаў, для ўсіх людзей там у Абезі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Госць Міхася Скоблы ў вольнай студыі Георгій Каржанеўскі, які па ўласнай ініцыятыве ездзіць у Рэспубліку Комі і ўшаноўвае памяць загінулых у гулагу суайчыннікаў.
Спадар Георгій, калі зірнуць на мапу, калі зірнуць у той бок з цэнтральнай Еўропы, дзе тая Рэспубліка Комі? Забыты Богам край, на сотні кіламетраў тайга, а ў тайзе вядома якія законы. А вы не баіцеся ездзіць туды адзін? Наколькі я ведаю, надзейных аднадумцаў тут у Беларусі у вас няма.
Ведаце, людзі Комі гэта такія уталентаваныя, гэта добрыя людзі, і я іх люблю. Мой бацька вывучыў язык Комі, і я лічу, што іх пільнуюць службы спецыяльныя, іх трымаюць у руках. Колькі выпадкаў са мной здарылася. Мяне з фотаапаратам затрымалі былі. Я рабіў здымкі там, дзе нашы беларусы з дрэва будынкі будавалі ў вінце, это па галоўнай вуліцы. І мяне вось затрымалі, ну, але добра, што бацька. Бацька мой, чаго ты з ім стаіш? Стукнем у морду. І тады чалавек той атышоў.
Такім чынам, ваша дзейнасць там, яна не ўхваляецца ўладамі.
Я лічу, што дзеці тых людзей, якія забівалі, ну, як яны лічылі ты ворагаў народа, яны сёння маюць уладу, і яны хочуць схаваць гэта ўсе злачынства. Ну, працуюць там планава, недзе ў 97-м годзе. Я вяртаўся з Інты, і месца у поезе, мой плацкарт, заняў чалавек, некі п'яніца. Я не стаў з ім спрачацца, лёг спаць на верхнюю полку, бо мне была ніжня. А пасля ўсе там адзін другого баіцца ў поезе, ніхто ні з кім не размаўляе. Я звярнуў на другі дзень увагу, што не матого чалавека, або ты яго стаяць. І так ехалі аж да Ярославля. В Ярославлі прыйшла міліцыя і пытая, где вот этот человек? Чему вы не попередили проводника? Что он вас прогнал? Я говорю, что он меня прогнал. Записали мои паспортные данные. Когда мы его знайдем, тот человека, так вызовем себе тогда на суд. Ну и никто меня не вызывал, значит, человека не нашли. Там перед Пешорой десятки километров поселок от поселка, и там, напевно, его нашли волки.
От ваших слов робится непомысно. Вы сапраўды лічыце, што на месцы гэтага няшчаснага чалавека маглі аказацца вы, і што гэта была спланаваная якімсьці спецаперацыя?
Я не магу гэта 100% казаць, але сказала правадніца, што бачыла, як вынеслі чалавека з гэтага месца. Але чаму яна не папярэдзіла нікога? І ніхто не ведаў. Гэта ўночы. Выкінулі яго з вагона. Босага выкінулі, ён спаў.
У сувязі з усім тым, што вы расказалі, ці плануеце вы і надалей ездзіць у Рэспубліку Комі, у Расею, каб працягваць гэтую сваю святую справу, ушаноўваць памяць суайчыннікаў, якія бязвінна загінулі ў савецкіх лагерах?
Бацька мне паказаў месца, дзе абавязкова трэба паставіць крыжы. Гэта першы чарзе вось Абязь, ёсць крыжы. Затым Юршор, расстраляны лагер. Сажаніцын пісаў, што там быў бунт, але ну гэта не так, магчыма, яму дакументы некія далі, ну не такія. Бо мой бацька казаў, што это была правакацыя. І вось я сустрэў чалавека, які быў пры тых расстрэлах. Загінула 66 чалавек. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога. Я бацьку абяцаў, што установім крыжы вось на гэтым кладбішчы. У Юршор крыжы у Уса, затым за Уралам, в Салехардзе і каплічку ў Інце. Але я хачу найці такіх людзей, лепей ехаць у дваіх, у траіх, як мне аднаму.
Спадар Георгій, вось у нас у Дражні улады памятны крыж выкапалі. У Курапатах дык іх увесь час нехта ламае. А ці не адбываюцца падобныя акты вандалізму і там, у Рэспубліцы Комі? Ці ахоўваюцца кімсьці усталяваныя там знакі памяці? Можа быць, іх таксама даўно разбурылі?
У Рэспубліцы Комі прынята праграма, гэта ўсё на дзяржаўным узроўні, і там ахоўваецца. І яны хочуць як бы ачысціць сваю зямлю ад гэтых злыдняў, ад сталінскіх, як бы нашаткаў. Ну, у нас на дзяржаўным узроўні гэта справа не разглядалась. Я лічу, што гэта зневажаюць наш народ, бо дзяржава павінна глядзець і ушаноўваць пахаванне нашых продкаў, невіноўна, якія загінулі.
І ў сваім апошнім пытанні я ізноў вярнуўся да Курапатаў. Раней лічылася, што камуністаў, ваяўнічых бязбожнікаў, якія руйнавалі храмы, блюзнерылі над святынямі, спасцігне Божая кара. А як вы лічыце, якая кара, зямная, нябесная, любая, ці павінна спасцігнуць тых, хто сёння ламае памятныя крыжы, хто праклаў праз Курапаты дарогу?
Ну, бабуля моя казала, што на другога душы выходзяць і глядзяць, як нашчадкі даглядаюць месца іх захавання. Я лічу, што з крыжамі змагаюцца тыя людзі, якія зневажаюць наш народ. Навошта, каму яны мяшаюць гэтыя крыжы? Я начаваў адну ноч на Курапатах. Гэтым, хто дзяржуў, я харчы ім прывозіў. І прыйшлось мне начаваць. Хацеў праз сон пачуць, што будзе ў гэтую ноч. І вось я якраз пачуў адчанаш, у сне пачуў. І раптам, кажуць, пажар, гарым. Усе выбеглі, я адкрыў гэта занавеску, бачу, стаіць машына на асфальце, аганёк, значыць, камера наведзена. Ну, я адзін дастаўся ў палацы. Яны лілі ваду, але я іх навучыў, што надо вадой не затушыш агонь, трэба накрыць. Я лічу, што тыя людзі, якія нішаць крыжы, яны не паважаюць свой народ. І прыйдзе час, Божа кара на іх нойдзе. Бо кожны народ это павінен шанаваць месца вечнага спачынку сваіх продкаў.
Так лічыць Георгій Кажанеўскі, інжынер з Валожына, які быў госцем вольнай студыі і суразмоўцам Міхася Скоблы.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Нагадаю, што заўтра ў сувязі з выбарамі новага прэзідэнта ЗША госцем онлайн-канферэнцыі будзе старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночання Вячка Станкевіч. Задавайце яму свае пытанні.
Шаноўныя слухачы, Наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.